Areena.
Niin järkyttävää, että se on kohdistunut lapseen, ajattelen, että mä oon ollut 14-15 kesänä ja se on ollut mun ensimmäinen seksikokemus. Ja se on todellakin niin kuin mun elämää niin kuin varjostanut ja pilannut paljon mittavammin kuin mitä kukaan voi kuvitellakaan. Niin kuin vaikuttanut paljon laajemmin kaikkiin asioihin ja mun niin kuin itsetuntoon ja kaikkeen.
Mies katsoo, että joku töyhtöhyyppä hakkaa meidän ikkunaa ja se kun meni avaan oveen, niin sehän meinasi tulla väkisin sisään se nainen ja silloin takatukka oli ihan veressä.
Ja katselin sinne ikkunasta sinne ulos ja näki sen auton ja huuteli tosiaan, että älkää päästäkö sitä tänne.
Niin hänen veljensä soitti muutama vuosi minulla kuolemaan jälkeen.
Tämä miehen veli?
Joo.
Silloin se vetäisi sieltä pitkän puukon ja siinä vaihtoi se mun kurkulle ja sanoi, että jos mä en tee niin kuin hän haluaa, niin että silloin hän tappaa mun.
Mä olen Marko Niemi ja tämä on viimeisen johtolangan 9. kauden 5. jakso, jossa kuulemme riipaisevan tarinan siitä, kuinka koulubussista myöhästyminen voi johtaa epäonnisen sarjan tapahtumia, jotka varjostavat läpi koko elämän. On erittäin epätodennäköistä, että Järvenpää ja Tuusulan päältäpäin turvallisessa, suorastaan uinuvassa maalaismiljössä joudut keskelle sairaan ihmisen väkivaltaisia seksifantasioita, keskellä päivää. Näin kuitenkin kävi haastattelemalleni naiselle 35 vuotta sitten. Miten tämän oudosti käyttäytyneen miehen tekoset sitten liittyvät nyt käsiteltyyn rikossarjaan? Tietenkin tämä on puhdasta spekulaatiota, mutta monen jututtamani paikallisen ihmisen mielestä saattavat liittyäkin. Tarkoitan siis miestä, josta on jo ollut puhetta tällä kaudella ja joka oli paljastellut itseään samoilla seuduilla, joissa Tuula Lukkarinenkin liikkui. Tämän miehen kohdalla teot eivät ole jääneet viattomiin viuhahteluihin, kuten kohta kuulemme. Otan kyytin jälleen paikallisoppaan, joka saa kertoa epäilyttävän miehen historiasta lisää yksityiskohtia.
Onko sun nauhoitus päällä?
On, mulla on nauhoitus päällä.
Onko siis kova editoiminen?
Onhan niissä kova editoiminen, mutta toisaalta, jos ei ole matskua, niin ei tule koko kautta. Sitä on pakko äänitellä siellä täällä.
Tilanne on siis tämä. Kyydissäni oleva paikallisopas otti poliisiin yhteyttä ja kertoi itsensä paljastelijasta ja naisten ahdistelijasta, että tämä sama mies voisi sopia Tuula Lukkarisenkin tapaukseen tekijäksi.
Tuossa aikaisemminkin puhuttiin tästä, mutta mitä tämä poliisi kertoi sulle tästä kaverista, tästä tyypistä, tästä epäilystä?
Se kertoi näin, että se oli hyvä epäilty niille, mutta...
Ja oliko tämä KRP-poliisi vai paikallispoliisi?
KRP-poliisi. Tutkinnan johtaja.
Tässä Tuula Lukkarisen tapauksessa.
Kyllä.
Joo.
Että tästä mun epäilystä niin ei saanut sitä tarpeeksi näyttää tähän juttuun, mutta sen avulla sitten niin selvisi tämmöinen vanha
seksuaalirikos,
että tämä meidän epäilty oli ottanut liftarin kyytiin ja tehnyt seksuaalisia tekoja tälle ja tämä juttu selvisi sitten siinä jutussa, että poliisi oli ilmeisesti näyttänyt hänen kuvaa sille uhrille ja hän oli tunnistanut sitten tekijän.
Okay.
Ja tämä oli ollut pimeä siis pitkän aikaa tämä rikos. Eli ilmeisesti poliisi tutki sitten vanhoja pimeitä seksuaalirikoksia.
Ihan toista kautta aktiivisen yleisön ansiosta sain tietooni kyseisen miehen uhrin. Kyseessä on väkivaltainen seksuaalirikos, joka saattaa olla paikoin ahdistavaa kuunneltavaa. Kasiluokkalainen tyttö oli myöhästynyt koulubussista. Pahaksi onneksi myös pyörän kumi oli rikki. Tilanne eteni lokakuussa 1990 näin.
Mä kävelin, mulla oli pyörän kumi puhki. Mä lähdin kävelemään sitä mäkeä alas ja samalla pidin niin kuin peukaloa pystyssä. Ajattelin, että jos joku tuttu menee ohi, niin voi tarjota kyyliä. Ja siihen pysähtyi semmoinen huonokuntoinen vanha ruskea auto siihen ja siinä oli se mies sitten ja se kysyi, että mihin mä oon menossa. Mä olin ihan luottavainen Ja mä sanoin, että joo, myöhästyin koulubussista, niin sitten hän sanoi, että ai katos, mulla on ihan sama suunta, että hyppää kyytiin, että mä vien sut kouluun.
Joo.
Ja mä menin kyytiin ja aluksi puhelin ihan tuollaista niin kuin niitä näitä, että onpa sateinen aamu ja on vähän flunssan poikasta ja tällaista. Ja mä olin ihan luottavaisena istuin, kunnes tuli se risteys.
Sitten tapahtui jotain odottamatonta.
Sitten se kääntyikin sinne Mäntsälään. Sitten mä luulin silloinkin vielä, että se vahingossa meni väärään suuntaan. Mm. Että nyt sä käännytkin, että sitten alkoi se, että siihen meni joku sellainen ihme. Että sitten se rupesi sillä, että kiroilemaan ja että en mä sua minnekään kouluun vie. Ja sitten mulla iski niin kuin hätään ja mä sanoin, että pysäytä tähän, että mä haluan ulos täältä autosta. Ja eikä se pysäyttänyt. Sitten mä ajattelin, että no mä hyppään vauhdista. Nyt se on niin kuin jotenkin seonnut se tyyppi, että sillä on paha mielessä. Ja mä yritin irrottaa sitä turvavyötä ja sitä nuppia, nostaa sitä, avata auton oveen, niin silloin se vetäisi sieltä jostain sen ovilaatikosta sellaisen pitkän puukon ja siinä laittoi sen mun kurkulle ja sanoi, että jos mä en tee niin kuin hän haluaa, niin että silloin hän tappaa mut, että se rupesi uhkailemaan. Ja silloin mä olin ihan niin kuin kauhuissani ja sydän vaan pamppaili ja mä toivoin, että vastaan tulevat autot olisi jotenkin huomannut mun hädän, mutta ei tietenkään se oli sellaista seutua, mihin se ajeli sinne Mäntsälään päin. Semmoista pientä tietä, että alkoi olla vaan semmoista maaseutua, metsää ja peltoa ja muuta. Pitkän matkaa se ajeli sillä ja siinä hiljasta vauhtia meni ajaessaan. Se oli se puukko ja sitten se rupesi levittelemään sieltä hansikaslokerosta niitä porrolehtiä, semmoisia tosi suttuisia hardcore-pornoa, mitä mä en ollut ikinä elämässä nähnyt sen kojen laudalle. Ja kääntyi semmoiselle traktoriuralle semmoisen metikköön. Mä vieläkin kyllä osaisin löytää. Mä poliiseille näytin sen paikankin, että se näytti vähän sellaiselta ja se on kyllä vienyt sinne muitakin.
En tietenkään tarkasti tiedä, mihin pöpelikköön mies uhrin ajoi, mutta jos ajatellaan, että kyseessä olisi sama mies, joka oli napannut kyytiin Tuula Lukkarisen ja Helena Meriläisen, niin heidät hän oli ajanut näistä Mäntsälän metsistä noin 30 kilometrin päähän Hausjärven Hikian maastoon. Kaoottinen tilanne muuttui autossa uhrin kannalta entistä pelottavammaksi.
Sitten se lähti repimään ihan vaikka siitä on pitkä aika, mutta mä muistan kaikki yksityiskohdat ihan kuin eilisen päivän. Mitä se riuhtoi mua siitä puukko kurkulla ja pakotti ottamaan suihin ja kaikkea ja repi mun vaatteita ja kaatoi monta kertaa, kun aina kun mä yritin niin kuin yristellä, niin se kaatoi mut alas uudestaan. Ja joo. Sitten kun se oli tekoselta tehnyt, niin sitten mä jotenkin pääsin siitä riuhtasemaan sitten karkuun ja sen niin sanotun raiskauksen jälkeen. Ja juoksin vaan kun paniikivallassa sinne pöpelikköön ihan kuin joku villi eläin. Ja se oli semmoista upottavaa turvemaasto sellaista.
Rikoksen uhri puhuu haastattelussa raiskauksesta. Olen nähnyt oikeuden pöytäkirjat tapauksesta. Ja syytteessä luki törkeä lapseen kohdistunut haureus. Tarina jatkuu.
Oksat vaan hakkas naamaa ja mä olin ihan kauhuissani, että jos se lähti perään. Mutta mä kuulin, että auton käynnistyi, että se lähti. Häippas, mutta mä en uskaltanut tielle tulla, koska mä ajattelin, että se vaanii mua jossain mutkan takana.
Tahtomattani mieleen tulee Helena Meriläisen reaktiot skyttien kotona, kunhan näki kuistin ikkunoiden läpi, kun hänen todennäköinen ahdistelijansa ajoi autolla hitaasti talon ohitse.
Niin mä kuljin siellä tosi pitkiä matkoja. Siis kymmeniä kilometrejä siinä aamuna rämmin siellä ihan. Ja mulla valvoi veri tuosta huulesta. Ja mä olin kaatunut sinne multaan monta kertaa. Ja mä olin varmaan tosi järkyttävän näköinen. Ja mä loppujen lopuksi, kun mä olin siellä tosi pitkät matkat kulkenut niin kuin tien suuntaisesti siellä pöpelikössä, kun mä en uskaltanut mennä tielle, kun mä pelkäsin, että se vaanii mua siellä. Sitten vihdoinkin, kun mä saavuin johonkin risteykseen, missä oli bussipysäkki, niin mä kömmin sieltä pöpeliköstä. Ja siellä oli kaksi rouvaa, jotka vakatteli sillä lailla kauhuissa, että kumpikaan ei, vaikka mä olin itkunen ja rähjänen ja verta valuva ja muuta, niin kumpikaan ei tullut. Ne oli semmoisia hienostorovan näköisiä, niin kumpikaan ei tullut kysyä, että tarvitsis mä apua vai että mitä on tapahtunut. Ja sekin niin kuin tuntui pahalta siinä, että miten yksin sitä jäi sen asian kanssa. Ja että mä hölmö vielä sitten hyppäsin johonkin pussiin, mikä sitten meni koululle ja meni vielä terveydenhoitajalle. Mutta mulla oli niin hirveä häpeä sen asian suhteen, että mä en niin kuin pystynyt silloin vielä käsittelemään enkä kertoa kaikkea yksityiskohtia. Ja mut vietiin sitten poliisiasemalle ja siihen aikaan poliisit vielä kirjoitti kirjoituskoneella A4:lle niitä juttuja. Ei ollut vielä sitä tietokoneaikaa. Ja vanhemmat oli samassa tilassa, niin se oli, mulla oli, mä en pystynyt kaikki yksityiskohtia. Se oli vielä paljon karmeampaa kuin mitä mä pystyin silloin kertomaan poliisille, että se oli vähän se kaunisteltu versio ja sensuroitu versio.
Tapaus nousi esille oikeudessa vasta 19 vuotta myöhemmin, mutta tekijän paljastumiseen saattoi vaikuttaa sekin, että samasta miehestä, josta olen käyttänyt tässä termiä itsensä paljastaja, oli tehty muitakin ilmiantoja poliisille.
Myöhemmin sitten kummun sisko jotakin kautta sai selville tästä tekijästä, niin, tai että oli jotain muitakin uhreja, saatiin se selville, kuka se oli. Niin sitten tuli semmoinen iso oikeudenkäyntiprosessi ja mun isä palkkasi siihen tosi huippuasianajajat kaikki. Ja vietiin oikeuteen tämä juttu ja sinne tuli tämä samaan tilaan ja se oli hirveän raskasta mulle käydä niinku uudestaan se läpi. Ja poliiseille viedä, mä vein ne sinne tapahtumapaikalle ja kaiken kerroin ja sille laki mun asianajajalle. Ja sitten vihdoin saatiin se tekijäkin jäljitettyä. Ja mä luulin, että niin vihdoinkin se joutuu jollain lailla vastuuseen teosta. Mutta se oli sitten karvas pettymys, kun tuli oikeuden päätös. Tämä tekijä pääsi kuin koiran veräjästä, koska se oli vanhentunut rikos. Vaikka se oli mulle, se ei ollut vanhentunut.
Yleensä rikos vanhenee viimeistään 20 vuoden päästä, ellei kyse ole taposta tai murhasta. Lapsiin kohdistuvien vakavimpien seksuaalirikosten syyteoikeus vanhenee Suomessa aikaisintaan uhrin täyttäessä 28 vuotta. Mutta tässä tapauksessa kyse ei ollut siitä. Teko tuotiin oikeuteen kyllä nipin napin ajoissa. Mies jätettiin tuomitsematta sen takia, koska hänen tunnistamiseen 18 vuotta aikaisemmin väitetyistä tapahtumista liittyi epävarmuustekijöitä. Kuvasta tunnistamisen jälkeen uhrille järjestettiin tunnistamistilaisuus, jossa oli paikalla vain yksi henkilö, mies, josta olen käyttänyt tässä podcastissa termiä itsensä paljastaja. Tuusulan käräjäoikeus vetosi tuomitsematta jättämisessä korkeimman oikeuden oikeusohjeeseen, jonka mukaan tunnistamista ei voi yksin pitää riittävänä näyttönä syyllisyydestä vakavana pidettävään rikokseen.
Joo, mä olin yksi hänen niin kuin uhreistaan ja se oli kyllä niin kuin todella törkeä asia, niin kuin mitä hän mulle teki, kun mä olin lapsi ja sitten vielä tosi niin kuin surullista, miten niin kuin syvästi ja laajasti se on sit vaikuttanut mun koko elämään. Ja miten mä niin kuin terapiassa edelleen sitä asiaa niin kuin käsittelen.
Joo.
Että se on kyllä niin kuin tosi toisaalta hyvä, että tuommoista asiaa niin kuin viet julkisuuteen, koska se, että sitä tuo esille, niin se toivon mukaan auttaa myöskin, koska nämä on sellaisia niin kuin hirveän arkaluontoisia kipeitä asioita, niin toisaalta se, että varmasti nämä uhrit, minä mukaan lukien, niin kantaa semmoista turhaa häpeää, mikä ei pitäisi olla sen uhrin syy eikä olekaan millään lailla. Mä en itse asiassa tiedä tästä Tuula Lukkarisen tapauksesta, ja jos siinä on yhtymäkohtia mun tapaukseen, niin kyllä mua niin kuin rupesi nyt kiinnostamaan se juttu ja myöskin se, mitä tämä henkilö on muille aiheuttanut, ja että se on ollut sitten onni onnettomuudessa, että mä oon siitä selvinnyt hengissä, koska silloin todellakin oli sellainen ihan psykoottinen katse. Ja se oli jo keski-ikäinen mies silloin ja mä olin nuori tyttö.
Uhrin tunnistama mies todella oli nelikymppinen teon aikaan. Haluan korostaa sitä, että en epäile uhrin kertomusta, eikä sitä epäily Tuusulan käräjäoikeuskaan. Tuomiolauselmasta käy ilmi, että oikeus piti tekohetkellä 14-vuotiaan uhrin kertomusta uskottavana. Uhri oli kertonut tapahtumista yksityiskohtaisesti ja johdonmukaisesti. Todistajalausunto tuki kertomusta, ja siitä oli tehty rikosilmoitus pian tapahtumien jälkeen. Jutun vastaaja, eli epäilty, kiisti syyllistyneensä asiassa rikokseen. Korostettakoon vielä sitä, että tietojeni mukaan kyseistä miestä on jossain vaiheessa soviteltu tekijäksi myös Järvenpään ja Hausjärven rikoskokonaisuuteen, mutta näyttöä ei ole saatu riittävästi. Viimeisen johtolangan teema tällä kaudella on sarjasaalistajat. Jos nyky-Suomesta pitäisi nimetä yksi julkisuudessa esiintynyt sarjasaalistaja, hän olisi Mika Mooring, joka rikollinen ura alkoi jo nuorena poikana.
Kanta-Hämeen käräjäoikeus on tuominnut Mika Mooringin 2 vuoden ehdottomaan vankeusrangaistukseen 2 raiskauksesta, 2 vapaudenriistosta ja pahoinpitelystä. Rikokset on tehty mökillä Tammelassa joulukuussa 2020. Kyse on 2 eri tekokokonaisuudesta ja eri asianomistajista.
Haastattelin hiljattain KRP:stä eläkkeelle jäänyttä rikosylikomisario Ari Sorosta. Meillä tuli puhe Mika Mooringista, johon Ari oli törmännyt jo 80-luvulla, jolloin molemmat vasta aloittelevat pitkiä uriaan lain molemmin puolin. Ari Malmin poliisin rikosjaoksessa ja Mooring asiakkaana.
Joo, kyllä, se oli 85-86, niin Malmilla siihen aikaan autoja varastettiin paljon ja Mika Olander, hän oli silloin sillä nimellä, niin jäi meillä kiinni ensimmäisiä kertoja alle 15-vuotiaana useita autoja murtautumalla ja johdot yhdistämällä otettiin käyttöön ja ajettiin suomeksi sanottuna osittain joskus jopa paskaksi. Ja hän oli selkeästi rikoskierteessä ja sitten kun hän täytti 15, niin hän oli meillä pidätettynä useita kertoja ja näitä autojuttuja oli kymmenittäin. Hän oli väärässä porukassa ja saattoi olla jopa päällepäsmärinäkin siinä vaiheessa. Oltiin me omaisten kanssa tekemisissä, yksinhuoltaja äiti yritti parhaansa ja muita lähinomaisia, että tämä rikoskierre katkeaisi, mutta että kyllä se rikos vei sitä miestä mennessään ja saattoi sinne jotakin omaisuusjuttujakin olla, mutta tämmöiseen väkivaltaisuuteen ei kyllä ollut mitään viitteitä sillä hetkellä, että olen niin kuin yllättynyt sitten, että minkälaisia juttuja on tullut eteen.
Eli tämä tämmöinen naisten saalistaminen ja näiden vähän tämmöisten huonossa asemassa olevien naisten etsiminen ja kuljettaminen ja manipulointi, niin se tuli yllätyksenä.
Se tuli yllätyksenä ja jos oikein muistan, niin kyllä siinä nuorisoporukassa hän harvoin autoja varasti yksin, että siinä oli muita samaikäisiä nuoria ja mukana oli monesti sitten tyttöjäkin. Mm. Ja niin näissäkin tapauksissa niin koskaan ei tullut eteen, että ne tyttöjä olisi jollakin tavalla huonosti kohdeltu.
Joo, aivan. No hän on sitten sillä lailla jostain syystä kehittynyt siihen suuntaan sitten.
Joo, siinä meni sitten, kun 90-luku tuli ja minä lähdin tuonne muraryhmään, niin en sen jälkeen kuullut hänestä yhtään mitään. Ja en heti yhdistänyt, kun luin sitten näistä jutuista ja Mika Mooring, kun nimikin oli eri. Mutta sitten kun minä sain jostakin kuulla, että se olisikin sen jälkeen, kun katsoin kasvupuilta, niin okei, onhan se saman kaveri.
Mika Mooringin rikollinen ura kehittyi autovarkaasta kilikalikeikkojen myötä ensin sarjaraiskaajaksi ja naisten saalistajaksi. Ja lopulta, kuten uusimmat rikosnimikkeet kertovat, ehkä jopa murhamieheksi.
Itä-Suomen poliisi on saanut valmiiksi vuosia jatkuneen esitutkinnan Vesannolla kadonneen Saara Arvan tapauksessa. Juttu on siirtynyt syyteharkintaan. Poliisi epäilee, että sarjasaalistajaksi kutsuttu Mika Mooring on tappanut Arvan. Helsinkiläisnainen katosi syksyllä 2019. Poliisi etsi häntä muun muassa Neiturin kanavalla. Sivullinen löysi hänen ruumiinsa viime vuoden huhtikuussa Vesannolta. Mooring on kiistänyt henkirikoksen.
Moni on ihmetellyt sitä, miten Mika Mooring on saattanut pysyä median tutkan ulottumattomissa, vaikka hänen kaavamainen toimintatapansa saalistaa naisia autoonsa ja sitten hyväksikäyttää ja riistää heidän vapautensa pitkäksi aikaa on jatkunut vuosikymmeniä. Näyttää myös siltä, että tauti on pahentunut Mooringin tapauksessa vuosikymmenien aikana. Rikokset ovat muuttuneet aina vain vakavammiksi. Kuten Tuomas Rimpiläinen ja Miika Viljakainen kirjoittavat suomalaiset sarjamurhaajat kirjassaan.
Hän on erinomainen esimerkki siitä, miksi naisiin kohdistuneissa selvittämättömissä väkivaltarikoksissa on aina syytä tutkia kaavamaisuuksia ja samankaltaisuuksia myös silloin, kun kyse ei ole henkirikoksista. Riippumatta siitä, onko Mooring tappaja vai ei, hänen toimintatapansa muistuttavat monilta osin myös sarjamurhaajien tyypillisiä toimintatapoja.
Mikä on sitten se, mikä Mooringille ominainen yksilöllinen toimintatapa, modus operandi? Se on auton avulla tehdyt vapauden riistot. Toki tämä yhdistää hänet moniin muihin sarjarikollisiin Suomessa ja ulkomailla. Mulla oli tilaisuus kysyä tästä kuuluisalta brittiläiseltä kriminologilta ja rikoskirjailijalta Christopher Barry Dealtä.
The cases discussed in my podcast, there are 9 times out of...
Käsittelemissäni tapauksissa uhrit ovat nousseet väärään autoon. Onko tilanne sama myös Briteissä ja Jenkeissä?
Very much so. It's a very sad state of affairs, but young women or women when they are drunk or late at night are easy prey for a predator.
Chris Perry Dean mukaan tilanne on pitkälti sama. Päihtyneet naiset ovat yöaikaan helppoja saalita niille, joilla on pahat mielessään. Barry Dean mielestä naisten tulisi saada kävellä turvallisesti kotiin, eivätkä he ole tyhmiä. Naisten ei Barry Dean mielestä pitäisi kuitenkaan nousta yöaikaan mihinkään autoon, kuin korkeintaan viralliseen taksiin. Käsittelen tällä kaudella tapauksia, joista on jo kulunut yli 30 vuotta, ja silloin yhteiskunnan asenneilmapiiri seksuaalirikoksen uhreja kohtaan oli paljon ynseämpi kuin tänään. Kuten Rimpiläinen ja Viljakainen toteavat kirjassaan, että uhrien kokeman häpeän ja julkean syyllistämisen takia moni uhri jätti ilmoituksen tekemättä ja yksinkertaisesti yritti unohtaa tapahtuneen, mikä ei ole sekään ollut helppo tie, kuten kuulimme tämän jakson aikaisemmassa haastattelussa.
Mä muistin kaikki yksityiskohdat ja se oli mun elämän niin kuin hirvein kokemus ja hirvein ja se aiheutti sen, niin kuin, että mä en pystynyt enää niin kuin luottamaan ihmisiin ja kaikkeen. Se niin kuin rikkoi mua niin paljon niin kuin psyykkisesti ja henkisesti ja monin tavoin.
Mika Mooring ajeli usein Audillaan tarkoituksellisesti seksityöntekijöiden käyttämillä alueilla tai asuntoloiden lähellä Helsingissä. Hän suorastaan metsästi päihtyneitä, päihteillä houkuteltavissa olevia tai muuten haavoittuvassa asemassa olevia naisia mukaansa. Hän osasi esiintyä miellyttävästi ainakin tutustumisvaiheessa, mutta kun nainen oli saatu kyytiin, siitä ei niin vain päässytkään pois. Kaksi naista, joiden henkirikoksesta Mika Mooringia epäillään, olivat vailla vakinaista asuntoa. Siinä vaiheessa, kun he tutustuivat varmasti ystävällisesti käyttäytyvään Mika Mooringiin, he asuivat Sininauhasäätiön asuntoyksiköissä. Tässä oli viimeisen Johtolangan 9. kauden 5. jakso, mutta kuuntelua ei kannata lopettaa tähän. Uusien julkisuudessa ennen esittämättömien tietojen kavalkaadi ei tähän hyydy, vaan meno, jos mahdollista, vain yltyy. Kauden viimeisessä jaksossa kuulet uuden tiedon, jota ei ole ollut poliisillakaan käytössä, kun se on arvioinut Tuula Lukkarisen murhan motiivia.
Se oli muutama kuukautta ennen Tuulan kuolemaa. Tämmöinen tuttu lippäjä sanoi, että Tuula oli käynyt heidän luonaan ja kuukautta 50 000 markkaa lainaksi.